Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
Visul Unirii. Scenariu radiofonic de Pușarot. Regia artistică Mihai Lungeanu.
Gata. Am terminat cu învățatul și pe ziua de azi.
Abia aștept să scap de examene.
Nu mai am loc de cărțile astea vechi. Bunicul citește la ele toată ziua și nu le pune niciodată la loc. Iată, uite ce cărțoi. Memorii. Nicolae Iorga. Aha, ia că are un semn aici. Uite, a subliniat ceva, ia să vedem. Așteptam de peste două veacuri un ceas și ceasul venise. Pentru acest ceas am trăit întreaga noastră viață națională. Pentru el am muncit și am scris, am luptat și am gândit. Și când ceasul a venit, am cerut cinstit, cu arma în mână, cu jertfa tot ce aveam, unirea. Unirea. Când se întâlnește cu prietenii lui, tot mai puțin în ultima vreme, numai despre asta vorbesc. Da, de fapt au dreptate. Au avut un ideal frumos, dar a fost nevoie și de curaj să faci așa ceva. Mai ales că pe atunci nu puteau comunica decât prin scrisori. Nu ca astăzi. Deși nu ne cunoaștem între noi, una, două ne spunem unul altuia tot ce ne trece prin minte. Ei ieșeau împreună, se vedeau, vorbeau concret, nu virtual.
Ce faci, măi, copii, în bibliotecă la ora asta? Citești?
Hei, dar nu credeai, bunicule, că stau doar pe calculator. Mai deschis și eu câte o carte din când în când. Uite, de exemplu, cartea asta, pe care tu o tot citești și o recitești și...
Adică tu citești memorii?
Păi, sunt totuși nepotul tău, bunicule, nu? Recunosc, generația mea stă mai mult pe calculator, dar și curiozitatea e mai mare. Mai ales că toți se ceartă că nimeni nu a mai făcut ceva măreț.
Băiete, pentru asta e nevoie de curaj și de bărbăție. De astăzi toată lumea vorbește despre corupție, scandaluri și alte aiuri. Politica și strada ne mănâncă tot timpul.
Așa.
În loc să gândim la interesul național.
Ai dreptate, bunicule.
Scriitorii și istoricii ar fi trebuit să pregătească mai multe lucrări despre unire.
Auzi, bunicule, iartă-mă că te întrerup, dar eu nu înțeleg motivul acestor zbateri politice de azi. Cu lume nemulțumită, cu politicieni care una spun și alta fac. Anul centenar ar fi trebuit să devină o sărbătoare a tuturor românilor. Să nu mai fie mereu scandal. Să nu mai fim citați că nu ne îndeplinim sarcinile de europeni. Uite, tu ce crezi că ar trebui făcut astăzi ca să fie liniște și împăcare?
Măi, băiete, măi, întâi de toate trebuie să-ți iubești țara și să sacrifici pentru ea propriile tale dorințe și interese. Dacă ai sta în fruntea țării, idealul tău trebuie să se regăsească în idealurile poporului pe care îl conduci.
Da.
Vezi tu, Andrei, eu am aproape vârsta Marii Uniri. Și de mic am fost educat de bunicul meu și de tatăl meu că țara contează întâi, apoi restul.
Auzi, bunicule? Da, Eminescu, poetul național, ce spunea despre unire?
Măi, băiete, dar tu chiar mă uimești. Mă bucur că ai devenit curios pe un subiect atât de frumos și de important. Uite, dă-mi cartea aia.
Asta? Eminescu, drama sacrificării.
De Teodor Codrean. Uite... Profesorul Codreanu îl consideră pe poet primul deținut politic al presei române. fiindcă el dorea unirea tuturor românilor în hotarele Daciei Mari, ci emanciparea economică și intelectuală a întregului popor românesc. Asta scris în manuscrisele lui Eminescu despre două societăți ale tuturor românilor veniți în țară, Carpații și Balcanii. Despre prima știm că s-a întâmplat la 24 ianuarie 1882, o zi nu întâmplător aleasă. Dar el voia una și mai cuprinzătoare, cu numele lui Matei Basarab, ultimul nume de domnitor rostit de el înainte de moarte, cu care poetul Eminescu s-a și identificat. Uite aici citatul.
Bunicule, lasă-mă pe mine să citesc. Sunt și eu curios să mai aflu câte ceva despre istoria noastră.
Bine,
că
bine.
La Politehnică avem alte preocupări.
Bine, Andrei, uite, eu mă retrag, am obosit puțin. Citește cât vrei și vorbim altă dată. Noapte bună, băieți.
Noapte bună, bunicule. Somn ușor și mulțumesc.
Poate deveni oricum. Eu așa am fost educat, spre bucuria părinților și bunicilor mei. Tata a fost pe front în primul război, a venit rănit, dar era fericit că a fost declarat erou.
Deși mi-e cam somn, ideile astea despre unire mă interesează. Bunicul are dreptate. Ar trebui să știm și noi, cei tineri, despre toate eforturile făcute de oamenii acestui pământ pentru a uni românii într-o singură țară. Frate, s-a făcut miezul nopții și eu mă gândesc la voievozi, la patrioți, la oamenii unirii. Dacă le spun prietenilor ce fac eu la ora asta acasă, o să facă mișto de mine. Dar, în definitiv, de ce să râdă? Eu chiar cred că toată lumea ar trebui să afle câte ceva. M-am sunat-o pe Maria. O să creadă că sunt supărat, dar nu mai sun acum că s-a făcut prea târziu. Ia să iau eu o carte din grămada asta și să merg
la culcare.
Ia. Românii subt Mihai Voievod Viteazul, de Nicolae Bălcescu. Bun.
O răsfuiesc puțin
și mă culc. Puțină muzică n-ar strica. Relaxează. Ce mai știm noi de la școală despre acest voievod? E primul care a unit Valahia, Moldova și Transilvania în 1600. Îmi amintesc că la 1 noiembrie 1599, imediat după bătălia de la Schellenberg, Mihai Viteazul a intrat în cetatea Alba Iulia, care a devenit atunci prima capitală a celor trei țări. Profa de istorie ne spunea că măcar atâta să știm și noi.
Și mi-e somn.
A să mai cite și mâine. Dacă insist acum, nu mai înțeleg nimic.
Soldați! Atenție la mine! Domnul nostru Mihai Vodă a dat ordin să părăsim tabăra de la Sibiu și să plecăm spre Alba Iulia! La drum!
Astăzi, luni 1 noiembrie, ai ajuns, mărite domn, în capitala Ardealului, la Alba Iulia. Eu sunt episcopul catolic Dimitrie Naprazdi. Am venit cu toții să vă felicităm în numele poporului, urându-vă fericire, o domnie veșnică asupra țării Ardealului, viață îndelungată și izbânzi multe, care să se adauge unile peste altele.
Clar, visez. văd oameni reali. E film.
Dar ce-o-i fi căutând eu aici?
La Alba Iulia.
Bine că nu mă vede nimeni.
Extraordinar. De la poartă și până la Palatul Domnesc stau înșirați ostași de ambele părți ale uliței, pe mai multe rânduri. Uite, iar în spate stă poporul.
Îl iubește lumea pe Mihai Viteazul. Domnul intră călare pe un cal alb.
Mamă, ce frumos tablou. Dacă aș avea mobilul cu mine, aș face niște poze. Să-i arăt și Marie ce văd eu.
Dacă ar vedea contemporanii mei, ar înnebuni de ciudă.
Doamne, cât de iubit este domnul Mihai și ce frumos e îmbrăcat.
Manta lungă, albă de mătase, se sută cu fir.
Aha, acum vorbește.
Oameni buni, iată că visul nostru de unire s-a împlinit. Am reușit să-i adunăm pe toți de același neam sub un singur stean. Așa cum stă scris în hrisovul care atestă unirea, datorită bătăliilor câștigate astăzi, pot spune cu îndreptățire că am devenit voievod și domn a toată țara românească și al Ardealului și al țării Moldovei.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Mă, băiete, mă, trezește-te! Am pregătit micul dejun pentru un doi. Hai, hai că mi-e foame.
Ce faci, Andrei? Dormi cu ochii deschiși?
Bunicule, dacă-ți spun ce am visat, o să te crucești.
Probabil ai visat-o pe Maria. A sunat acum o oră. Era îngrijorată că aseară nu ați mai vorbit.
Am visat ceva fantastic, bunicule. Am intrat în tunelul timpului. L-am visat pe Mihai Viteazul la Alba Iulia.
Cum să-l visez pe domnul Mihai? Vrei să spui că ai citit?
Nu, bunicule, am fost acolo lângă el la Alba. Hai să-ți povestesc.
Pe copilul ăsta, nepotul meu, l-am cam răsfățat. Acum a devenit bărbat. Trebuie să-l duc neapărat la mănăstire, la Cernică, să vadă și el cu ochii lui icoana, visul unirii, sfânta icoană a Dacii Traiane. Hei, Andrei, hai mă băiete, ce tot faci acolo?
O clipă, bunicule! Vorbeam la telefon cu Maria, îi povesteam visul meu. Am convins-o să vină cu mine.
Unde vrei să o duci?
Să nu te superi, dar i-am spus și ei despre vis și despre icoană. Și vreau să mergem împreună la Cernica. Să o vedem. Așa e că nu te superi?
Ba chiar mă bucur, băiete, că ai luat asemenea hotărâre. Maria e fată bună. Dacă v-ați hotărât să fiți împreună, e bine să știe că te mai preocupă și altceva în afară de internet, Facebook sau pe ce mai navigați voi.
Bravo, bunicule, ești tare! Te-ai adaptat? Nu ca tata, pe care nu-l interesează decât cercetările lui în genetică, sau ca mama, care atunci când își scrie romanele ei siropoase, parcă plutește așa.
Ia, mă duc să deschid eu.
Intră, intră, Marie!
Bună dimineața, domnule! Adică, scuze, bunicule, niciodată nu știu cum să vă zic, ca nu cumva să...
Ascultă, fată, drag, dacă nepotul meu te iubește, și asta e foarte clar, atunci e musai să-mi spui bunicule, ca să te obișnuiești cu ideea.
Păi, bunicule, eu nu am vorbit despre asta cu Andrei, nu vreau să se supere, să nu creadă, adică să nu-și închipuie că...
Marie, să știi că vreau să-mi văd strănepotul.
Bunicule!
Tatălui Andrei nu s-a prea grăbit și dacă nu eram eu să-l tot îndemn, și acum era burlac. Slavă Domnului că a apărut Andrei.
Hai că sunt gata. Stați de vorbă, bravo! Cred că bunicul te-a vrăjit destul, da?
Grăbiți-vă ca să ajungeți la Cernica, să prindeți muzeul deschis.
Să rămână, bunicule!
Uite, 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 uite aici, Maria. Am găsit icoana. Ce scrie pe bilețelul ăla de sub ea? Că eu mi-am uitat ochelarii.
Zice așa: această icoană este unul dintre obiectele de suflet care au aparținut fericitului și vrednicului de pioasă amintire, părintele nostru, protosinghel Nicodim Bujor, autorul acatistului Sfântului Ierarh Calinic, chemat la Domnul la 30 ianuarie 2011, donat cu dragoste muzeului Sfintei Mănăstiri Cernica de către ucenicii săi spre veșnică pomenire.
Fii atentă ce interesantă e icoana asta. În mijloc e o femeie simbolizând Dacia. De asta îi se spune și Sfânta Icoană a Daciei Traiane.
Ia uite, în stânga sus sunt figuri luminoase de domnitori și voievozi,
iar în dreapta sunt pașoptiștii, artizanii Unirii Moldovei cu Țara Românească.
Și mai jos sunt niște soldați cu sabia ridicată, dar și cu tricolorul. Iar personajele cu tricolorul care se țin de mână cred că simbolizează tot unirea.
Draga mea, trebuie să recunoști că bunicul a fost mare meșter la vorbe, dacă m-a convins să vin aici.
Clar.
El zice că icoana asta simbolizează visul unirii. Mi-ar plăcea să știu mai multe despre istoria centenarului. Cine știe, poate o iau pe urmele bunicului și mă apuc de studii istorice.
Eu cred că bunicul ar fi fericit să-i urmez preocupările. Cred că e un pic trist că nu-l ascultă nimeni.
Păi cum, dar eu ce sunt? Nu vezi că am început să visez voievozi?
Adevărul e că...
Și eu am devenit curioasă. Mai ales că păstrează atâtea documente cum nu au mulți. N-ar fi rău să facem și noi o cură de istorie, dacă tot avem pe cine întreba. O să-i facem praf pe colegii noștri cu câte vom ști despre centenar.
Vorba bunicului. O să visăm cu ochii deschiși și o să devenim tobă de carte. Hai să vezi. Hai să pornim spre casă.
Haide.
Bine mă, copii mei, dar ce-ați făcut până la ora asta? Ați fost la Cernica?
Am fost și am văzut icoana. E impresionant mesajul vizual.
Da, e chiar istoria noastră cuprinsă momentele ei importante.
Așa, așa. Între timp eu v-am pregătit niște materiale despre Marea Unire de la 1918. Poate le comentăm împreună ca să înțelegeți mai bine.
Ce zici, Maria? Ne luăm liber de la câteva cursuri?
Păi dacă trebuie, facem și asta, că tot n-avem examene acum.
Măi, voi abia așteptați să chiuliți.
Bunicule!
Lasă că și eu am fost student, dar pe vremea mea era mai multă disciplină.
Dar eu merg la cursuri și Andrei la fel, că le iau mereu cu mine.
Știu, dragă mea, știu.
Puțin atenție, vreau să vă anunț că m-am hotărât să încep a doua facultate.
Andrei!
Ei bine, da, istoria. Așa că, bunicule, la treabă, în birou, printre cărțile dumitale, da? Stai puțin, bunicule. Te rugăm să nu treci peste unirea de la 1859. Asta așa, ca să putem înțelege corect problematica.
Adică, bunicule, să mergem pe cât posibil cronologic. Nu trebuie să ne lipsească această pagină din marea lecție a unirii.
Bine, dragii mei, bine, mă bucur că v-am deschis ochii. Aveți dreptate, nu trebuie uitat domnul Alexandru Ioan Cuza. 1859-1866. Socotit personaj legendă, el s-a opus vechilor obișnuințe și privilegii ale clasei boierești. Adevărul este că avea o deosebită abilitate diplomatică.
Mm-hmm.
Era cinstit și altruist.
Cinstit și altruist?
Astea-s vorbe mari astăzi. Noi trăim alte realități, bunicule.
Eu cred că ai putea să-l iei de exemplu, Andrei. Nu-i așa, bunicule?
Glumă e glumă. Dar actul unirii de la 24 ianuarie 1859 nu încheiase procesul de unire a principatelor, ci abia începuse. Acesta e adevărul. Dacă pe plan intern unirea putea fi privită cu o simplă uniune personală, în plan extern, alegerea aceluiași domnitor în cele două țări românești a creat o situație juridică nouă, venea în contradicție cu dispozițiile Convenției de la Paris din 1858. Asta era greu de admis de către marile puteri. Au existat reacții contradictorii și la înalta parte.
Păi, astora sigur nu le convenea, că se pierdeau privilegii care...
Andrei, lasă-l, te rog, pe bunicul să povestească mai departe.
Pe scurt, la 11 decembrie 1861 a fost dată proclamația către națiune a domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în care se aducea la cunoștință oficial că unirea este îndeplinită, naționalitatea română este întemeiată. Uite aici fotografia cu textul proclamației citit de domnitor.
Mi-ar fi plăcut să fiu de față.
Și mie mi-ar fi plăcut să-l ascult pe domnul Cuza.
Românilor,
naționalitatea română este întemeiată. Unirea este îndeplinită. Acest fapt măreț, dorit la generațiunile trecute, aclamat de corpurile legiuitoare, chemat cu căldură de noi, s-a recunoscut de înalta poartă, de puterile garante și s-a înscris în datinile națiunilor. Dumnezeul părinților noștri a fost cu țara, a fost cu noi. El a întărit silințele noastre prin înțelepciunea poporului și a condus națiunea către un falnic viitor. În zilele de 5 și 24 ianuarie, ați depus toată voastră încredere în alesul nației. Ați întrunit speranțele voastre într-un singur domn. Alesul vostru vă dă astăzi o singură Românie. Vă iubiți patria, veți ști a o întări. Să trăiască România!
Alexandru Ioan, Iași, în 11 decembrie 1861.
Hei, bunicule, Maria, ce faceți? V-au tat lacrimile.
Emoția, băiete. N-am mai citit textul ăsta de multă vreme. Cred că trebuie să facem o mică pauză.
Sigur.
Când ați fost voi plecați, eu am pregătit o cină deosebită. Așa că ar fi cazul să căpătăm forțe noi pentru a ne aminti cel mai important eveniment al acestui neam, Marea Unire.
Ai dreptate, bunicule. Nici nu știi ce foame m-a apucat.
Trebuie să recunosc că și mie mi-e foame. La prânz ne-am hrănit doar cu apa de la Muzeul Cernica.
Da, dar ați văzut icoana cu visul unirii, eh? Acum, hai la masă.
Hai la masă, bunicule.
Fan Teatru Radiofonic, piese de teatru de calitate.
Mulțumim pentru bunătățile cu care ne-ai răsfățat, bunicule.
E, acum ne putem apuca de citit.
Da.
Deși mă tem că dacă citim toate cărțile astea, ne apuc 1 decembrie în birou.
E, dragii mei, ceea ce trebuie reținut de la bun început este că pe data de 1 decembrie 1918 au participat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia 1228 de delegați aleși ai românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească. Ei au votat rezoluția unirii, care decretează unirea acelor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânsii cu România. Și m-am gândit să vă prezint![![![![![![![![![![## câțiva dintre cei implicați, oameni puternici, hotărâți, care au jucat roluri importante și după unire.
Și cu cine începem?
Cu Alexandru Vaida Voivod, medic, născut la Bobâlna.
A, știu, acolo unde a început răscoala.
Bravo, Marian, 1437-1438. Da, să revenim. Alexandru Vaida Voivod a intrat în politică pentru a susține drepturile naționale ale românilor din Ardeal. A devenit astfel deputat în Parlamentul din Budapesta. S-a implicat cu tot sufletul în pregătirea Marii Uniri. În 1918, pe 29 septembrie sau 12 octombrie, după calendarul cel nou, la Oradea, s-au desfășurat lucrările Comitetului Executiv al Partidului Național Român.
Aha.
E bine, rezoluția adoptată de acest Comitet Executiv a fost citită de către Alexandru Vaida Voivod în Parlamentul din Budapesta. El a fost unul din cei 1228 de delegați aleși ai românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească și, bineînțeles, că a votat rezoluția unirii la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. Vaida Voivod a devenit membru al Consiliului Dirigent pentru a pregăti unificarea administrativă a Transilvaniei cu vechiul regat și s-a numărat între cei 4 delegați ardeleni care au adus regelui Ferdinand rezoluția unirii pentru a fi ratificată.
Uite, bunicule, ca să vezi că am mai citit și eu câte ceva, pot să adaug faptul că Alexandru Vaida Voievod a fost primul ardelean care a devenit șeful întâiului guvern al României Mari.
Așa e, felicitări. Într-adevăr, după Marea Unire, Alexandru Vaida Voievod a fost numit premier al României Mari. Da, să ne întoarcem la rezoluție pe care a prezentat-o în Parlamentul de la Budapesta. În stenograma ședinței stă scris negru pe alb: Vaida Voivod a dat citire unei declarații care a șocat întregul Parlament.
Bunicule, te rog, dă-mi și mie să citesc textul.
Da, poftim, dragă.
Mulțumesc.
Puteți oare să vă imaginați pe Alexandru Vaida Voivod luând cuvântul în Parlamentul de la Budapesta?
Nu e deloc greu. Chiar mă gândesc cum ar fi fost dacă ar fi existat pe atunci televiziune.
Îți dai seama ce scandal, ce comentarii, ce luări de poziție.
Hai să ne imaginăm că președintele Parlamentului de la Budapesta îi dă cuvântul domnului deputat Alexandru Vaida Voivod.
Mulțumesc, domnule președinte. Onorată cameră, războiul mondial a avut un rezultat mare. Acceptarea din partea tuturor națiunilor a principiului că în viitor nu va mai fi deosebire între naționalitate și națiune. Și națiunile mari și mici vor avea drepturi egale. Cât de dureros a fost pentru noi, naționalitățile care ne-am considerat și numit întotdeauna națiune, să fim considerați și tratați din partea autorității de stat drept naționalități. Drept aceea, reprezentanța Organizației Naționale a Românilor a hotărât să-și definească atitudinea față de aceste puncte și din încredințarea acestea comunic onoratei camere următoarea declarațiune. Comitetul Executiv al Partidului Național Român din Ardeal și Ungaria, ca organ politic al națiunii române din Ardeal și Ungaria, constată că urmările războiului îndreptățesc pretențiunile de veacuri ale națiunii române la deplina libertate națională.
Nu se poate. Faceți parte din imperiul, domnilor, din imperiu. Să vă intre bine în cap este imposibil.
Domnilor parlamentari, este dreptul nostru strămoșesc la libertate națională. Așa cum bine știți, în declarația de independență redactată la Oradea în 12 octombrie 1918 de către Vasile Goldiș, românii din Ardeal cer dreptul ca, liber de orice înrăurire străină, să hotărească singuri așezarea printre națiunile libere.
Ia uziți ce vrea. Cererea voastră, domnule, este exagerată, vă spun clar, exagerată.
Este dreptul meu să susțin cauza poporului român. Presupun că mă veți lăsa să termin ce am de spus. Vă mulțumesc. Așadar, pe temeiul dreptului firesc, cum că fiecare națiune poate dispune, hotărâ singură și liberă soarta ei, care este acum recunoscut și de către guvernul ungar prin propunerea de armistițiu a monarhiei, națiunea română din Ungaria și Ardeal dorește să facă uz de acest drept și reclamă în consecință și pentru ea acest drept, anume ca liberă de orice înrâurire străină să hotărească singură așezarea ei printre națiunile libere pentru stabilirea legăturii de coordonare a ei cu celelalte națiuni libere. Națiunea română, care trăiește în monarhia austro-ungară, așteaptă și cere, după multe suferințe de veacuri, afirmarea și valorizarea drepturilor ei nestrămutate și inalienabile la deplina viață națională.
Fantastic discurs! Cât curaj a dovedit parlamentarul român!
Discursul lui a făcut o puternică impresie în rândul opiniei publice și în capitala Ungariei, dar și în restul Imperiului. Cuvintele lui au fost primite cu entuziasm de românii de pretutindeni. Dar nu trebuie să-l uităm pe cel care a fost artizanul Marii Uniri, pe cel care a participat la organizarea adunării naționale de la 1 decembrie 1918, unde s-a decis, de fapt, unirea Transilvaniei cu regatul României. Un adevărat om de stat, patriot, întemeitorul Partidului Național Țărănesc, a fost condamnat la închisoare în 1947. S-a stins din viață în închisoarea de la Sighetul Marmației. Este vorba despre...
Știu! Este vorba despre Iuliu Maniu. Am citit despre el că vreme de 2 ani, până la desăvârșirea Unirii, a condus Consiliul Dirigent, un fel de guvern provizoriu al Transilvaniei.
Dar și eu am citit că în vara anului 1918, Maniu se afla concentrat pe frontul italian de la Piave, unde era comandant de baterie în regimentul 14 Artilerie.
Auzi, bunicule, dar este adevărat că în acele momente de derută și de înfrângeri pentru Austro-Ungaria, Iuliu Maniu a dezertat de pe front?
Nu a fost singurul care a dezertat, dar el a venit înapoi în țară ca să pregătească unirea. Uite, am aici discursul lui Iuliu Maniu rostit în plenul adunării naționale, prin care marele om politic motivează proiectul de rezoluție a unirii citit anterior de Vasile Goldiș.
Onorată adunare națională, Dacă privim șirul nesfârșit al suferințelor grele pe care le-a îndurat neamul românesc timp de veacuri, dacă ne aducem aminte de sutele de mii de martiri care și-au jertfit viața pentru acest neam, precum și de durerile sufletești care sute de ani au amărât viața strămoșilor noștri, nu știm cu ce să mulțumim noi, generația de azi, că suntem învredniciți de soartă să ajungem tocmai noi ziua sfântă de azi. Și după atâtea suferințe ale înaintașilor noștri, tocmai noi să fim împărtășiți de o atât de mare înălțare sufletească. Fiii poporului nostru au trăit până acum ca orbi în întunericul negru, lipsiți de orice mângâiere. Și azi, prin o bunăvoință dumnezeiască și prin vrednicia proprie, li s-a deschis vederea ochilor și au văzut lumina sfântă a dreptății și a libertății popoarelor. Cuvântul cel dintâi al meu este cel al dorinței. Să ne închinăm adânc înaintea marilor umbre ale soldaților români morți pentru dezrobirea noastră și înaintea soldaților români care și azi luptă pentru a înfăptui unirea tuturor românilor și înaintea marelui și gloriosului ei capitan, majestatea sa, regele Ferdinand și întregii sale dinastii. Decretând, deci, unitatea națională, vom continua a fi ceea ce am fost noi, neamul românesc, totdeauna și ceea ce trebuie să fie pentru vecie, sentinela trează și conștiință a civilizației omenești. E evident, deci, onorată adunare națională, că toate argumentele științei stabilite de mintea omenească ne dau dreptate în hotărârea noastră de a contribui și noi, prin alăturarea noastră, la înfăptuirea marelui regat român. Din aceste considerații, rog onorata adunare națională să primească proiectul nostru de rezoluție pentru a întemeia pentru vecie România unită și mare și a înstăpâni pentru totdeauna o adevărată democrație și deplină dreptate socială.
Bunicule, spune-ne ceva și despre cel care a scris rezoluția asta.
E, dragii mei, Vasile Goldiș a fost cel care a redactat convocatorul adunării naționale de la Alba Iulia, pe care apoi l-a publicat în Ziarul Român. A luat parte activă la toate acțiunile de pregătire și desfășurare a adunării de la 1 decembrie.
La Alba Iulia, Vasile Goldiș a prezentat rezoluția Marii Adunări Naționale în fața Măritei Adunări Naționale. Chiar așa s-a exprimat?
Ce puternică determinare la acești oameni, supranumiți chiar oamenii unirii.
În familia noastră se amintea deseori despre această declarație istorică. Eram copilandru, dar țin minte și acum fragmente rostite de Goldiș.
Națiunile trebuiesc liberate. Între aceste națiuni se află și națiunea română din Ungaria, Banat și Transilvania. Dreptul națiunii române de a fi liberă îl recunoaște lumea întreagă. Îl recunosc acum și dușmanii noștri de veacuri. Dar odată scăpată din robie, ea aleargă în brațele dulcei sale mame. Nimic mai firesc pe lumea aceasta. Libertatea acestei națiuni înseamnă unirea cu țara românească. După drept și dreptate, românii din Ungaria și Transilvania, împreună cu toate teritoriile locuite de dânșii, trebuie să fie uniți cu regatul român. Înaintașii noștri, pe câmpul libertății în 1848, au hotărât așa. Națiunea depune jurământul de credință către împăratul, către patrie și către națiunea română. Împăratul ne-a înșelat. Patria ne-a ferecat și ne-am trezit că numai credința în noi înșine, în neamul românesc, ne poate mântui. să jurăm credință de aici înainte numai națiunii române. Dar tot atunci să jurăm credință și civilizațiunei umane. Câtă vreme vom păstra aceste credințe, neamul nostru va trăi, se va întări și fericiți vor fi urmașii noștri până la sfârșitul veacurilor.
Doamne, ce emoție uriașă a fost atunci când Vasile Goldiș a citit declarația de unire cu țara. Părinții și bunicii noștri o repetau la nesfârșit. Printre primele cuvinte pe care le-am rostit au fost unire, România mare.
Emoția de atunci ai păstrat-o și astăzi, bunicule.
Nu numai tu ești emoționată. Și eu mi l-am imaginat pe Vasile Goldiș rostind apăsat cuvintele din declarația aceea istorică.
La lumina celor spuse până aici, din încredințarea și numele marului sfat al națiunii române din Ungaria, Banat și Transilvania, rog mărita adunare națională să binevoiască a primi și a enunța ca ale sale următoarele hotărâri. Adunarea națională a tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunați prin reprezentanții lor îndreptățiți la Alba Iulia în ziua de 18 noiembrie, 1 decembrie 1918, decretează unirea celor români și a tuturor teritoriilor locuite de dânșii cu România. Adunarea națională proclamă îndeosebi dreptul inalienabil al națiunii române la întreg Banatul cuprins între râurile Mureș, Tisa și Dunăre. În sfârșit, vă rog să primiți aceste rezoluțiuni și închei cu aceea că legătura sfântă a celor 14 milioane de români ne îndreptățește azi a zice: trăiască România mare!
Fun, teatru radiofonic.
Trebuie să mai știți ceva, dragii mei. Exact la ora 12, după ce s-a încheiat lista celor înscriși la cuvânt, omul politic Gheorghe Pop de Băsești a rostit în fața întregii audiențe câteva cuvinte istorice.
Adunarea Națională a Poporului Român din Transilvania, Banat și părțile ungurene a primit rezoluțiunea prezentată prin Vasile Goldiș în întregimea ei și astfel unirea acestei provincii românești cu țara mamă este pentru toate veacurile decisă.
Hotărâ lucru. Acei oameni chiar merită numele de oameni de stat.
Ai dreptate, Andrei drag. Asta ca să nu mai vorbim despre Ionel Brătianu, care a dominat cu autoritate viața politică a României vreme de 2 decenii. Nu se poate spune că a fost lipsit de adversari și de criticile lor, dar a avut și mulți admiratori. Practic, toți liberalii îl respectau și îl urmau în orice decizie. Asta mai ales după ce l-a convins pe regele Carol I că nu putem lupta alături de Austro-Ungaria, insistând asupra ideii că soarta românilor de peste munți și idealul național al românismului sunt chestiuni pe care niciun guvern nu le poate nesocoti.
Ce oameni formidabili, personalități puternice și patrioți adevărați!
Auzi, bunicule, dar când a venit la tron regele Ferdinand, Ionel Brătianu cum a reacționat? Ce a făcut?
Atunci Ionel Brătianu a devenit practic omul care lua toate deciziile politice importante. Regele Ferdinand avea atâta încredere în el, încât de fiecare dată când era întrebat de ceilalți miniștri, răspundea că el merge pe intuiția lui Ionel Brătianu. În momentele dezastroase, când România se vedea înfrântă pe tot mai multe fronturi, când chiar capitala era ocupată, iar regele, regina și tot guvernul erau plecați în refugiu la Iași, președintele Consiliului de Ministri, Ionel Brătianu, și-a păstrat un optimism de neclintit. Exemplară a rămas atitudinea lui la una dintre întâlnirile avute de rege cu miniștri și ofițeri.
Majestate, am pierdut prea multe bătălii. Situația e dezastroasă. Cred că este cazul să schimbăm tactica.
Să mă iertați, majestate, că intervin, dar nu știu la ce speră domnul președinte Brătian. Eu nu înțeleg optimismul. Iar majestatea sa, iertați-mă, majestate, credeți tot ce vă spune?
Domnilor miniștri, domnilor ofițeri, o luptă aprigă ne așteaptă. Cu bărbăție să îndurăm însă greutățile și cu ajutorul lui Dumnezeu, izbânda va fi a noastră. Însuflețiți de datoria sfântă ce ni se impune, hotărâți să înfruntăm cu bărbăție toate jertfele legate de un crânce în război, să luptăm în continuare cu avântul puternic al unui popor care are credința neclintită în menirea lui. Vreau să vă fie clar un lucru. Prefer să cad cu Brătianu, dacă ar fi să se întâmple. Dar el rămâne singurul în care am încredere.
Este clar punctul de vedere al majestății voastre.
Dar dumneata, domnule Ionel Brătianu, ne datorezi totuși câteva explicații.
Nu-mi cereți să demonstrez punct cu punct drumul pe care îl vom parcurge până la împlinirea năzuințelor neamului. Intuiția mea politică îmi spune că mai curând decât o credem noi și bănuiesc vrăjmașii noștri, lupta noastră va fi încununată de izbândă. Numai făcând operă de armonie socială, se poate face operă de întărire națională.
Așa a argumentat Ionel Brătianu, prim-ministrul providențial care a condus regatul României în războiul de întregire a neamului și a avut dreptate în optimismul lui.
E ca să înțelegeți mai bine, dragii mei, ce înseamnă să fii vizionar, patriot și adevărat om de stat, am să vă arăt aici ce declara Ionel Brătianu într-un jurnal străin în 1 iunie 1915, răspunzând celor care cereau intrarea României în război. Uite, acesta e textul. Ia-l, Andrei.
România nu cere de fapt decât o restitutio in integrum. Ea nu are ambiția unor cuceriri aiurea. România se ridică doar pentru eliberarea fraților săi care din totdeauna au fost uniți prin cele mai strânse legături. Pentru pacea viitoare a Europei, pentru stabilirea noii ordini, este necesar, deci, ca principiul naționalităților să triumfe pentru toate statele europene interesate, deci și pentru România. O Românie unind la sine pe toți fiii săi, pe care vicisitudinile timpului i-au răpit, o Românie puternică va fi o garanție a păcii și înțelegerii în Orient.
Ce puternic! De neclintit, cred și eu că a fost un mare om politic.
Visul lui a fost înfăptuirea Unirii și cred că lumea l-a admirat pentru toate combinațiile politice interne și externe.
Deși nu toți oamenii politici l-admirau, erau totuși de acord cu ideea că Ionel Brătianu a făcut tot ce a fost omenește posibil ca să pună bazele României mari.
Mm-hmm.
Iată ce spunea Ighe Duca în memoriile sale. Brătianu era omul care aducea în geanta lui tratatul internațional care recunoștea granițile României întregite.
Așadar, am notat că la 1 decembrie 1918, regele, regina și ceilalți se întorceau din refugiul de la Iași în București. Și că în aceea zi se împlinea la Alba Iulia marele vis al unirii tuturor românilor din Transilvania, Banat și țara ungurească cu România. Asta după ce cu 2 zile înainte se consfințise și unirea Bucovinei cu țara mamă.
Bravo, nu? Bravo, Andrei, bravo. Eu cred că istoria ți se potrivește mult mai bine decât ingineria pe care o faci tu acum. Deși e o facultate bună, nu trebuie să uiți că ești nepotul meu. Și ar trebui să duci mai departe standardul familiei.
S-ar putea ca bunicul să aibă dreptate. Uite, și eu mi-am notat evenimentele. Pe 13 decembrie a venit la București o delegație de la Alba Iulia, unde se împlinise marele vis al unirii și care aducea...
Stai puțin, Maria, să nu crezi că deja știu istorie. Am tras și eu cu ochiul prin notițele bunicului. Ia uite ce scrie aici. Întregul guvern cu Ionel I.C. Brătianu în frunte, redevenit prim-ministru, a întâmpinat la Gara de Nord din București delegația ardelenilor care aduceau de la Alba Iulia rezoluția unirii pentru a fi predată regelui Ferdinand.
Domnule prim-ministru, vă mulțumim că ne-ați onorat așteptând în Gara de Nord a capitalei sosirea delegației reprezentanților adunării naționale de la Alba Iulia. Dați-mi voie să fac prezentările. Episcopul de Caransebeș, dr. Miron Cristea, episcopul de Gherla, dr. Iuliu Hosu, Alexandru Vaida Voivod, Caius Bredicianu, Mihail Popovici și, desigur, subsemnatul Vasile Goldiș.
Deși noi ne cunoaștem, e bine ca istoria să vă consemneze numele. Dați-mi voie să vă urez bun venit și să vă spun că de 1000 de ani vă așteptăm. Și ați venit ca să nu ne mai despărțim niciodată. În viața unui neam sunt clipe de fericire atât de mare că răscumpără veacuri întregi de dureri. Bucuria noastră nu e bucuria unei singure generații. Ea e sfânta cutremurare de fericire a întregului popor românesc, care de sute și sute de ani a stat sub urgia soartei celei mai cumplite, fără a pierde credința lui nestrămutată în această zi ce ne unește și care trebuia să vie, care nu se putea să nu fie.
Teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.
Vreau să vă spun ceva. De când s-a întors în țară regele Mihai, și mai ales după moartea sa, am tot căutat informații mai clare. Mi-ar plăcea să aflu mai multe despre cum regele Ferdinand și regina Maria, împreună cu membrii familiei regale și cu oamenii guvernului, s-au întors în București din refugiul petrecut la Iași din 1916.
Să știi, bunicule, că și pe mine m-a atras figura frumoasei regine Maria, alături de cea a regelui Ferdinand, care era supranumit întregitorul de neam.
Ei, copii, sunt multe de spus despre acest cuplu regal, dar mai bine hai să răsfoim printre însemnările zilnice ale reginii, unde a fost notată nu numai bucuria reîntoarcerii în capitală, dar și imensa bucurie a unirii. Ia, priviți și voi ceea ce scria majestatea sa regina Maria la 1 decembrie 1918.
Ia să vedem.
Ne-am întors. Ne-am întors după 2 ani lungi de exil. Ne-am întors. Nu-mi vine să rostesc cuvântul, dar trebuie totuși spus, pentru că, indiferent de ce va urma, astăzi acesta este adevărul. Ne-am întors triumfători. Ne întoarcem victorioși, în ciuda nenorocirilor, revenind cu împlinirea visului de secole, visul de aur al României. Ne întoarcem cu România mare, ca regele și regina tuturor românilor.
Acestea și le-a notat un jurnal, Regina Maria. A mai scris că în acea seară de 1 decembrie, în sala mare de bal a Palatului Regal, majestățile lor au oferit un impresionant dineu. Au fost invitate 120 de persoane, membrii guvernului, ofițeri români și străini, personalități ale vremii, pentru a sărbători cu toții istoricul eveniment.
Deși au trecut atâția ani de la evenimentele astea, am avut impresia că s-au derulat ca un film prin fața ochilor, de parcă aș fi participat și eu.
Cred că în acele zile tot Bucureștiul se bucura. Nu era puțin lucru încetarea războiului și unirea cu Transilvania?
Așa este, Maria, ai perfectă dreptate. Pe 15 decembrie 1918, după oficierea unui tedeum la mitropolie, a urmat la Palatul Regal, în sala tronului, momentul solemn în care reprezentanții Ardealului au mânat regelui Ferdinand I actul unirii. În numele întregii delegații a luat cuvântul Vasile Goldiș, care a prezentat mesajul românilor ardeleni.
Majestățile voastre, domnilor miniștri, domnilor ofițeri, distinși oaspeți, în numele reprezentanților adunării naționale de la Alba Iulia, domnul Vasile Goldiș va prezenta mesajul românilor ardeleni.
Majestate, românii din Transilvania, Banat și țara ungurească, adunați prin reprezentanții lor legal la Alba Iulia, în ziua de 18 noiembrie, 1 decembrie 1918, au decretat unirea și a acestor teritorii cu regatul român. Prin această unire, după cea a Basarabiei și apoi a Bucovinei, s-a împlinit visul de 1000 de ani al neamului românesc. Unirea într-un singur stat a tuturor românilor. Sire, unirea tuturor românilor într-un singur stat a trebuit să vie. Ea s-a înfăptuit prin suferințe și sacrificii. Istoria se face prin legile firii, mai presus de orice putere omenească, dar obiectul și mijlocul acestor legi este bietul om muritor. Fericiți suntem noi românii de astăzi, că prin noi istoria săvârșește actul mare al unirii românilor într-un singur stat, și prea fericiți suntem că norocul tocmai acum a destinat statului român dominarea unui rege mare, care a înțeles chemarea sfântă a istoriei și s-a făcut Luceafăr, conducător al sufletului românesc. Pentru aceea, sire, noi îți aducem și sufletele tuturor românilor de azi care trăiesc în Transilvania, Banat și țara ungurească. Primește cu dragostea cu care ți-o aducem hotărârea de unire a celor 4 milioane de români locuitori pe acel pământ și întinde asupra lor scutul puternic al majestății tale. 4 milioane de români, oțeliți prin suferințe și tari în credință, ca stânca din munții dulcelui Ardeal, strigă astăzi în extaz de fericire: trăiască majestatea sa, regele Ferdinand I! Trăiască majestatea sa, Regina Maria! Trăiască scumpele odrasle ale dinastiei române! Trăiască fericită în veci România mare!
Trăiască fericită în veci România mare!
100 de ani de istorie, bunicule. 100 de ani trecuți ca o clipă.
Mulțumim, bunicule, pentru lecția de demnitate, de perseverență și de curaj pe care am învățat-o astăzi. Cred că noi toți ar trebui să deschidem cartea de istorie și să înțelegem sacrificiul atâtor oameni, efortul lor de a făuri România mare. Eu am să-i spun acestei rememorări visul unirii. Știu că sună poate cam romantic, dar fără visul acestor oameni, cine știe cum s-ar fi scris istoria?
Dragii mei Andrei și Maria, voi nici nu știți cât mă bucur că ați înțeles și că v-a emoționat acest uriaș moment al istoriei noastre. Cred că ai dreptate, Maria. E foarte frumos spus. Visul unirii.
Da?
Da.
E, acum, ca să punem punct subiectului, trebuie să ne amintim discursul regelui Ferdinand în fața tuturor celor prezenți. Visul de unire al țării devenise o realitate.
Așa adevărat. Este. Mulțumim, bunicule.
După Basarabia, după Bucovina, mai lipsea o piatră din cele mai scumpe, Ardealul cu ținuturile din Ungaria locuite de români. Azi ne-ați adus și această ultimă piatră a clădirii care încoronează marea operă de unire. Putem privi cu încredere în viitor, căci temeliile sunt puternice, bazate pe principii democratice, ce sunt o chezășie pentru dezvoltarea firească a unei vieți sănătoase. Ele sunt cimentate prin credința nestrămutată a unui șir întreg de generații, de apostoli a idealului național. Să consacrăm unirea gândurilor, unirea sufletelor, dar și unirea în muncă roditoare, prin strigătul Trăiască România mare, puternică și unită!
Ați ascultat Visul Unirii. Scenariu radiofonic de Pușarot. Distribuția a fost următoarea: bunicul Constantin Codrescu, Andrei Cristi Dionise, Maria Claudia Dionise, Mihai Viteazul Mihai Constantin, Dimitrie Naprazdi Mihai Niculescu, Alexandru Ioan Cuza Gelunițu, Alexandru Vaida Voievod Mihai din Vale, Iuliu Maniu Mircea Rusu, Vasile Goldiș Dan Aștilean, Gheorghe Pop de Băsești Daniel Badale, Ionel Brătianu, Dan Condurache, Regina Maria, Irina Mazanitis, Regele Ferdinand, Ion Cocieru, Parlamentarul de la Budapesta, Nicolae Călugărița, Ministrul, Mircea Constantinescu, Ofițerul, Marius Călugărița, Șambelanul Curții Regale, Orodel Olaru. În alte roluri, Daniela Ioniță Marcu, Janina Tudor, Ion Arcudeanu, Alin Potop, George Grigore. Redactor Costin Tuchilă. Regia de studio Janina Dicu. Regia de montaj Florin Bădic și Dana Lucu. Regia muzicală Sterica Muscalu. Regia tehnică Codrin Lazar. Regia artistică Mihai Lungeanu. Producție a Teatrului Național Radiofonic, decembrie 2018.
Teatru radiofonic, piese de teatru de calitate.